Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Кечимиз менен урматтуу угарман, бүгүн 17-июнь күнгө ишенбе Азаттыктын алгысы кечки уктурларын Бишкектен улантат. Студияда бүгүн Бакыт Гүлчинбаев, алдыда жарым саатта Жогорку Кеңештин мурдагы спикери, президентке талапкер болору айтылган Акматбек Келдибеков мамлекет башчылыкка атсалышуу аракетин уланта берерин билдирди.
Сөзсүз түрдө биз мына 3 жылдык деп коет. Бүгүнкү күнгө чейин 3 жылдыкты буза албай кечээ эмер дагы жаза баштадыбы? Бирибизди кайрастырыпчы. Биз үчөбүз өзүбүздүн стратегиялык тактикабыз бар.
Ошондой эле Жан Дүйнө радио түрмөгүндө Темир Бирназаровдун Түнкү Кырсык тасмасы жабык көрсөтүлдү. Тасмада жалгыз жашаган Абышка менен кылмышка шектүү кыздын бири-бирине болгон жылуу сезимдери баяндалат.
Кары адам менен жаш кыздын ортосундагы мамилелерди чагылдырганда, берки чал жана периштесинде ким акырында кыз бандит болуп чыгат да, аны алып кетет да.
Толкунуңузду бурбай туруңуз. Алгач кабарлардын жаңыланган топтомун Замира Кожобаевадан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы? Атамбаев Гельмут Көлдүн үйүнө кайтканына байланыштуу көңүл айтты. Мурдагы канцлер Гельмут Көлдүн үйүнө кайтканына байланыштуу Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Германиянын канцлери Ангела Меркельге жана президент Франк Вальтер Штайнмайердин атына көңүл айтуу телеграммасын жолдоду. Анда президент Атамбаев дүйнөлүк масштабтагы белгилүү саясатчы Гельмут Көлдүн өлүмү тууралуу маалыматты терең кайгыруу менен кабыл алганын билдирип, саясатчынын Германияны бириктирүүдө жана Европаны бекемдөөдө кошкон салымы дүйнө элинин сый урматын алып келгенин белгилеп кеткен. Германиянын мурдагы канцлери Гельмут Коль 87 жашында көз жумду. Ал өлкөнү кансыз согуштун аягында жана эки Германиянын биригүүсү учурунда жетектеп турган. Сузакта өспүрүмдүн өлүмүнө себепкер деген милициянерлердин иши сотко өттү. Сузак райондук иштер бөлүмүнүн эки кызматкери жана Октябрь аймактык милиция бөлүмчөсүнүн башчысынын үстүнөн өспүрүмдүн өз өмүрүнө кол салуусуна байланыштуу козголгон кылмыштар тергелип бүтүп сотко өттү. Бул тууралуу облустук соттун маалымат кызматы билдирет. 2016 жылдын октябрь айында Сузак районунун Сымкат айылынын тургуну 9 класстын окуучусу Шержат Алимбеков уурулукка байланыштуу милицияга сурак берип чыккан соң бир жумадан кийин өз үйүндө асынып алган. Маркумдун туугандары милиция өспүрүмдү уурулукка айыптап, ата энесин катыштырбай суракка алды деп билдирген. Маркум окуучу каза болоор алдында ата энесине кат жазып калтырып, анда уурулук кылбаганын жана Орусияда иштеп жүргөн апасын сагынганын билдирген. АКШ президенти Дональд Трамп мигранттарды депортациялоо боюнча шайлоо алдындагы убадасын аткарууга шашпайт. Бала чагында ата энеси менен Америкага келип калган мигранттарды ишинен ажыратып депортациялоо тууралуу Трамптын шайлоо алдындагы убадасын ишке ашыруу жакынкы убакта пландарында жок экенин Ак Үй билдирди. Мыйзамсыз иммигрант ата энеси менен АКШга келип калган 800 000 чамалуу адамды коргоого алуу демилгесин мурдагы президент Барак Обама көтөргөн эле. Алардын иши ар 2 жыл сайын каралып турат. Ак Үйдүн билдиришинче, Трамптын жардыгы балдары Америка жарандыгына ээ болгон мыйзамсыз иммигранттарга тиешеси жок. Мындай мыйзамсыз иммигранттардын саны АКШда 5 000 000 чамалуу. Мосулдун 100 000 тургуну согушкерлерге тирилүү калканч болуп берүүдө. Согушкерлер Ирактын өкмөттүк аскерлери жана АКШ баштаган эл аралык коалициянын күчтөрүнө каршы туруу үчүн жай тургундарды өздөрүнө калканч кылышууда. Улуттар уюмунун качкындар комиссариатынын өкүлү Бруно Геттер Рейтерс агенттигине билдиргендей, чыйкачылардын мергендери шаардан чыгып кетүүнү каалаган адамдарды атып жатышат. Геттанын сөзү боюнча экстремисттер көзөмөлдөгөн аймактарда азык түлүк, суу жетишпейт, электр энергиясы жана отун жок. Ирактын жана АКШнын аскерлеринин маалыматы боюнча Мосулда 1000 чамалуу согушкер калган. Мугалимдер Асыл пансионатында ишембилик өткөрүштү. Өкмөттүн токтому менен Билим берүү жана Илим министрлигине өткөрүлүп берилген Асыл пансионатында 150 000 ашуун мугалимдер, министрлик кызматкерлери жууп тазалоо иштерин жүргүзүштү. Билим берүү жана Илим министри Гүлмира Кудайбердиеванын маалыматы боюнча, жакынкы күндөрү пансионатта оңдоп түзөө иштери жүргүзүлөт жана эски лагердин ордуна 400 орундуу жаңы имараттын курулушу башталат. Асыл пансионаты Сыкөл облусунун Сары Ой айылында жайгашкан. Баткендеги аэропорт жаңыланды. Аэропортту оңдоп түзүп жаңылоо иштерине 10 000 000 сом сарпталган. Жаңылоо иштери Манас эл аралык аэропорт тарабынан жүргүзүлдү. Натыйжада аэропортто энелер жана бар жаш балдар бөлмөлөрү ачылды. Ошондой эле аэропорттун күтүү залы жаңыланып, жүргүнчүлөрдүн жүктөрдү алуу шарты жакшырды. Мындан ары жүктөр атайын тасма аркылуу ээлерине жеткирилет. Жаңылаган аэропорттун ачылышына президенттин кеңешчиси Икрамжан Илмиянов, транспорт жана жол министрлигинен Манас эл аралык аэропортунун жетекчилиги жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Баткен аэропорту 1958 жылдан бери иштейт. Айрык вокзал ички каттамдарды тейлөөгө багытталган. Учурда Баткен Бишкек багыты боюнча жумасына 3 жолу авиакаттам жүргүзүлүүдө.
Рахмат кесиптешим Замира Кожобаева акыркы жаңылыктарды сунуштады. Бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орук сайтыбызда дагы бар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Жогорку кеңештин мурдагы спикери президентке талапкер болор айтылган Акматбек Келдибеков мамлекет башчылыгы атсалышуу аракетин уланта берерин Азаттык радиосуна билдирди. Буга чейин жогорку сот маалымат таратып, Келдибековдун соттуулугу 8-ноябрда гана алынарын кабарлаган эле. Жаралган кырдаал боюнча Келдибеков өзү бизге айтып берген. Аны кесиптешим Бакыт Асанов кепке тарткан.
Мына акыркы 2 күндөн бери сиздин айланыңызда абдан көп талкуулар болуп жатат. Жогорку сот айрым булактар аркылуу сиздин соттуулугуңуз алына элек деген кечээден тарта билдире баштады. Бул демек сиздин ушул президенттик шайлоого катышууга мыйзам жол бербейт дегендикке жатат да. Сиз бул кабарды кандай алдыңыз? Анан деги эле маалыматыңыз бар беле?
Эми мындай да, саясатчы болгондон кийин бардык нерсени эсептеп алдын ала 1-2-3 кадам алдын ала жүрөсүң да. Ошончо бул жерде баягы адамды таң калтыра турган же болбосо кандайдыр бир эми билбеген адамга таң кала турган нерсе, а мен билип эле тургамын. Бул жерде эми бир эле мыйзамга таянып айтыш болбойт да. Эң негизги мыйзам конституция деген бар, жана башка мыйзамдар бар. Мыйзам чегинде Кудай буйруса алдыда убакыт бар президенттик шайлоого чейин 15 октябрь, ошого чейин дагы көптөгөн убакыттар бар.
Бирок соттуулугуңуз быйыл 8-ноябрда гана алынат деп атпайбы?
Ага чейин эми анын ар кандай мыйзам түрдө жолдору бар. Мисалы буга чейин деле соттолгондордун мыйзамдуу түрдө ошол соттолду деген сөздү алдырып салыш үчүн мыйзамдуу жолдору бар. Ар нерсенин өзүнүн жолу бар да мыйзамда. Эми мисалын эми аз бардыгын ачып салыш болбойт. Мындай ар бир адам өзүнүн турмушунда, саясий жолунда өзүнүн стратегиялык тактикалары бар жана башкасы бар да. Эми азыр ачып салсаң ачылып калат. Эми негизинен айтканда мындан чоң трагедия жаратыштын кереги жок. Биз мыйзам түрдө иштин баарын алып барабыз.
Демек сиз ошол президенттикке атсалышуу боюнча аракетиңизди улантасыз, токтотосуз.
Сөзсүз түрдө биз мына 3 жылдык деп коет. Бүгүнкү күнгө чейин 3 жылдыкты буза албай кечээден бери дагы жаза баштадыбы бирибизди кайраштырыпчы. Биз үчөөбүз өзүбүздүн стратегиялык тактикабыз бар. Өзүбүздүн ошол саясий айдыңда кандай күрөшү, өзүбүздүн стратегиябыз бар да.
Демек жана сиз 3 жылдык дегениңиз Адахан Мадумаров, Акматбек Келдибеков жана Камчыбек Ташиевдин ортосундагы тандемде туурабы?
Сөзсүз, сөзсүз.
Анан буга чейин айтылып атпады беле? 3 жылдыктын ынтымагына доо кетти, чачырады деген.
Эми биз баягы үчөөбүз жарыя кылган күндүн эртеси эле ушундай деп жаза башташкан. Жазып келе атышат, бирок биз жакшынакай эле үчөөбүз ишибизди алып
тандем күчүндө.
Конечно.
Бирок ошол учурда Адахан Мадумаров дагы сиз алайда эл менен жолугуп президентке атсалышуу тууралуу жарыялаган учурда менин кабарым жок деп чыкты эле да. Мына ушул негиз болду.
Эми ал действительно кабары жок. Бирок мен Адахан Кимсанбаевди, Камчыбек Кыдыршаевди ошол элден бата алуу, элге чай берүү бул ата салтыбыздан келген адат. Ошол жерде эмнегедир средства массовой информации жазганда дагы журналисттер башкалар мени сүйлөгөн сөзүм толук жазбайт да. Ал жерде мен Адахан Кимсанбаевичтен чоң саламды айттым эл журтка. Эл журт ошол мени ак боз атка мингизип батасын бергенде дагы мен айттым да, биз 3 жылдык барып өзүбүздүн стратегия тактикабыз бар, ошонун негизинде да иш алып барабыз, акылдашабыз деген сөздөрүмө аны эч ким койгусу келбейт. Бирок биз ишибизди алып барып атабыз. Кудайым буйруса сөзсүз түрдө биз келе жаткан президенттик шайлоого катышабыз. И мен эч качан мындай уверенно айта алам, биз Кудайым буйруса ийгиликке, жеңишке жетишебиз.
Демек сиздин сөздөрүңүзгө караганда, эгерде эми сиздин шайлоого катышууга мыйзам жол бербесе, Адахан Мадумаровдун талапкерлигин колдойсуз.
Эмне үчүн мага мыйзам жол бербейт?
Жогорку сот эми справкасын тарап.
Жогорку соттун сиз кол коюлган бир справкасын көрдүңүзбү? Же жогорку соттун расмий бир өкүлүнүн жарыялаганын көрдүңүзбү?
Мен жогорку соттун справкасын окудум.
Эч кандай справка деген жок. Жогорку сот деп туруп эле жазып коюшту. Алдында же колу жок. Бул атайын маалымат болуп эсептелбейт. Хорошо, жогорку соттун өкүлү, төрайымы же болбосо пресс катчысы деп жазса ошол атайын таркатылган маалымат деп эсептелет да.
Бүгүнкү күндө сиздин соттуулугуңуз алганбы?
Бардыгы мыйзам чегинде. Конституцияны окуган эч ким жок, конституцияны караган эч ким жок. Бүгүн эми мыйзамдын бардыгы тебеленип атпайбы, урматтуу иним? Баякы конституцияны караган эч ким жок, мыйзамды караган эч ким жок. Мисалы, ошол эле менин башыман өткөн нерседе жалпы парламенттин, кыргыз парламентинин тарыхында жалпы парламент алган чечимге бир депутат же спикер жооп берет деген бул биринчи жолу тарыхта болот. Ал эми негизги конституциялык мыйзамда депутаттар жөнүндө. Депутат эч качан алган чечимге кол көтөргөнүнө, добуш бергенине жооп бербейт деп тур. Мунун баары тебеленип атпайбы?
Бирок ошол учурда сиздин сот чечимине ылайык айып пулду төлөгөнүңүздө ошол айып менен макулдукка жатат деп жатпайбы? Мисалы саясий иштеп атасыз.
Эми мындай да, жогорку сот, мисалы шаардык сот, жогорку сот канчалык биздин ошону далилдегенибизге карабай чечим чыгарды. Туурабы? Эгерде жогорку соттун чечимин ар бир жаран, ар бир неме аткарууга милдет. Эгерде аны аткарбасаң, анда уголовный кылмыш иши козголот дагы. Кылмыш иши козголуп, сиз дагы жоопкерчиликке тартасыз. Менде вариант барбы? Төлөбөгөнгө. Мына силер Түлеев жөнүндө дагы айтып атасыздар, Көй жөнүндө ушундай айтасыздар. Эмнеге анда сен төлөп койдуң деп? Жогорку соттун чечими жаңартылган жагдайда азыр эч ким мага карап бербейт. Аны учуру келет карайт. Жогорку соттун чечими окончательно обжалование не подлежит деп чыгат. Кайка барыш керек? Оңго барыш керекпи? Же башка жакка барыш керек?
Ошол эл аралык.
Бирок эл аралыкка барганда дагы жогорку соттун чечими токтоп калбайт да. Андай мыйзам жок да бизде. Ошон үчүн аны аткарбасаң дагы кылмыш ишин козгойт. Дагы жоопкерчиликке тартат. Ошон үчүн бул соттун чечими адилеттүү, адилетсизби аны аткарууга милдеттүү ар бир жаран.
Мына сиз президенттик орун үчүн күрөшүңүздү ат салыш үчүн улантам деп жатасыз.
Биз күрөшөбүз.
Борбордук шайлоо комиссиясы сизди каттабай турган болсо кадамдарыңыздар кандай болот?
Ошондо көрөсүздөр. Эл журттан зависит этет да.
Бирок эми эл журт дегенде көбүн эсе жанагы жол тосуу, мыйзамсыз аракеттер дегенди түшүнүп калбады
көбү. Бул бийлик келгенде мыйзамдуу жол менен келди. Мына биз мыйзамдуу жол менен жүрөбүз. Ошол мезгилде жол тосулган эмеспи? Ошол мезгилде мындай болгон эмеспи? Азыр бирөө жол тосуп митингге чыкса баардыгыбыз айтып атабыз ызылдап. Мыйзамсыз, булар бийликке каршы турат жана башка деп. А мурун кандай болду эле? Мурун парашют менен келип түштү эле. Ошон үчүн мен дагы жолу кайталайын. Ошол учур келгенде мыйзамдын чегинде кандай нерсе каралса, ошонун негизинде иш алып барабыз.
Бирок ошол учурда баягы баш мыйзамда жанагы соттуулук боюнча атайын ченемдер бар да, анан экинчиден мына ушул президенттик шайлоо Кыргызстандын тагдыры үчүн өтө мындай тагдыр чечүүчү деп атпайбызбы? Бийликти бир колдон экинчи колго.
Биз ар дайым айтабыз, кандай шайлоо болбосун, парламенттик шайлоо болбосун айтабыз, бул тагдыр чечүүчү шайлоо деп. 2010 жылы тагдыр чечүүчү Кыргызстан башка мамлекетти башкаруу формациясынан башка формацияга өтүп атат. Бул тагдыр чечүүчү. Мамлекеттин келечеги, кыргыз элинин келечегиндеги эң бир чоң өзгөрүш деди. А эмне өзгөрүп кетти 7 жылдан бери? Кайсы тагдыр чечилип кетти? Азыр деле бул шайлоо. Президенттик шайлоо. Бул исторический дилен эмес жок. Просто мурунку президенттин мөөнөтү башка конституциялык мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу ал киши кийинкиге кайра койгонго конституциялык укугу жок. Ошон үчүн бул башка адам шайланып келет, башка көз караш менен шайланышы мүмкүн.
Кандай көз караштагы бүгүн президент керек сиздин пикириңизде?
Эң негизгиси президент деген мамлекеттин башчысы бул адилеттүү болуш керек. Адилеттүү башкаруу. Адилеттүү башкаруу бул негизги маселе болуп эсептелет. Бул эң негизги биринчи маселе деп
ойлойм. Адилеттүүлүк эмнеге негизделиш керек?
Адилеттүүлүк деген ушул чындыкка негизделиш керек. Только чындыкка негизделиш керек. Эгерде адилеттүү түрдө адамды жоопко тартсаң, адилеттүү түрдө кызматтан алсаң, адилеттүү түрдө кызматка койсоң татыктуу адамды, ушунун баардыгы адилеттүүлүктүн негизинде болуш керек.
Мыйзамдарчы,
мыйзамдар. Кайсы мыйзам?
Жалпы кабыл алынган
мыйзамдын баардыгы адилеттүү түрдө иштеш керек. Бүгүн кандай иштеп атат мыйзамдын баардыгы? Мына бизди учурунда камаганда эмне деп камаган? Бизди парламенттен алып барып решеткенин артына тыккан, себеп дегенде бул оор статья менен иш козголду деп. А бирок ошол эле бийликтин адамдарынан оор кылмыш менен, ошол эле статьялар менен, андан дагы күчтүү статья менен кылмыш козголуп атат. А кимди алып барып отургузуп койду? Бул адилеттүүлүкпү? Адилеттүүлүк эмес.
Бүгүнкү күндө сиз өңдүп элем оппозициянын лидерлеринин бири Өрүбек Текебаев дагы абакта турат.
Ооба. Аны камаштын кажети бар беле? Ошол эле мени деле камаштын кажети бар беле? Саясатчыларды камаштын кажети жок. Саясатчыларды
эң оор кылмыш катары саналып атпайбы? Маселен, ошол эле ошондой кылмыш менен кармалган башка адамдар камакка алынат.
Алынбайт. Башкалар алынбайт, башкалар алынат.
Райондук
башка бирөө алынат, бирөө алынбайт. Туурабы? Сиз ушул жөнүндө айтып атпайсызбы? Эми ошол эле Текебаев боюнча. Текебаев мен ар дайым айтып келатам, ушул жолду өз түз берип койду, өз чаап берди. Бирок ошол торго өзү келип түшүп калды. Бирок адилеттүүчүлүгү айтыш керек. Эмне себептен Текебаевдин мындай күнөөсү болсо, 6-7 жыл мурун муну козгогон жок. 5 жыл мурун козгогон жок.
Мына жакында президент Алмазбек Атамбаев өзүнүн башкаруусундагы жылдарда бюджет 2 эсе көбөйгөндүгүн, анын негизги мындай жыйынтыгы катары коррупция менен күрөштү атады да. Коррупция менен күрөштүн эсебинен биз бюджетти көбөйтө алдык депчи. Мына сизге дагы коррупция боюнча кылмыш козголгон, айыппул да төлөндү.
Ошо 10 миллион менен мен төлөгөн 10 миллион же Түлөев төлөгөн 64 миллион менен бюджет 3 эсе өсүп кеттиби?
Жок, жалпысынан айтып жатам да, сиз кандай кабыл алдыңыз?
Биз бул бийликти аткаруу бийлигинде иштеген жокпуз. Эми мындай да, мен экономист катары экономикалык тил менен сүйлөйм. Мүмкүн президентти көпчүлүк алдап аткандыр. Мен экономист катары айтып келет. 7 жылдын ичинде эгерде таможнадан түшкөн акча көбөйдү дей турган болсо, 7 жылдын ичинде таможный тариф 5 эсе өстү. 5 эсе. Таможный тарифтин ставкасы 5 эсе өстү.
Көтөрүлдү.
Ал эми таможнадан түшкөн акча 1.5 эсе өстү. 2 эсе өстү. Эгерде 5 эсе тариф көтөрүлсө, дагы 5 эсе өсүш керек да. Туурабы? Мисалы, сиз мамлекетке 1 сом төлөп атсаңыз, 7 жылдын ичинде сиздин 1 сомуңузга азыр 5 сом төлөй турган кылып койду. Ал эми мамлекетке 3 сом түшүп 2 сомуз жок болсо, сиз айтасыз да, кайда кетти деп.
Мен алдыбызда чоң ири саясий өнөктүк президенттик шайлоо отурат. Мына ушул президенттик шайлоону тынчтыкты бузбагандай, жалпы сиз белгилеп өткөндөй коомдун бардык катмарынын укугу эске алынгандай өткөрүү үчүн эмнелерди кылуу керек?
Бул үчүн
канча, маселен, канча талапкер чыгышы мүмкүн сиздин?
Менимче бир 10 чакты талапкер чыгат го. 10 чакты талапкер чыгат. Эми негизги күрөш бир 4-5 талапкердин арасында болот. Эгерде биз эл толкубай, кандайдыр бир тынч аман шайлоону өткөзөбүз десек, мунун баардыгы бийликтин колунда. Эгерде бийлик мыйзамды тебелеп, өз билем дегенин жазса, мыйзам тебелеп күч менен өткөзөм дей турган болсо, мунун баардыгы кийин башка талапкерлер тараптан мындай недовольстволор чыгат, эл тараптан недовольство чыгат да. Мунун баардыгы бийликтин колунда.
Чоң рахмат маегиңиз үчүн.
Рахмат.
Чоң рахмат
ишиңизге.
Жогорку кеңештин мурдагы спикери Акматбек Келдибеков Азаттык радиосуна маек курду, аны Бакыт Асанов кепке тартты. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Бишкектеги студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунуна назар салыңыз. Ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлери Мосулдун 100 000 ашуун тургунун тирүүлөй калкан кылып кармап турушат. Бүгүн Бишкектин түштүк тарабындагы Арашан айылынан башталган көч Чуңкурчак жайлоосуна чейин уланды, кыргыз көчү фестивали болуп өттү. АКШ президенти Дональд Трамптын байлыгы 1.4 миллиард долларга бааланууда министрин кабыл алды. Кезек Жан Дүйнө радио түрмөгүндө 16-июнда кино үйдө режиссер Темир Бирназаровдун Түнкү кырсык тасмасы жабык көрсөтүлдү. Тасмада жалгыз жашаган Абышка менен кылмышка шектүү кыздын бири бирине болгон жылуу сезимдери баяндалат. Фильм драматург жана жазуучу Талип Ибраимовдун жаркын элесине арналып, анын чыгармаларынын негизинде тартылганын эле бул кечеге кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов да катышып келди. Чогуу уксак.
Кайдан келдиң? Саадай бурун бир топ болгон иш. 3 ай болгон.
Тасма көртерликтин айынан ар кимдин кара жумушун жасап жан багып жүргөн 2 жаш жигит менен чачын буурул тартып, орто жаштан ооп калган каармандын карапайым жай турмушу тууралуу баяндан башталат. Алар бул күнү кимдир бирөөнүн ажатканасын казып, ал ортодо жумуш берген кожоюн тууралуу сөз кылып жатышкан.
Негизи сарайды кончордо тайлоого уруксат
берилген. Сен баяныңды дагы баштадың ба? Бак, барып намазыңды окуп, убакыты келди.
Бул жалданма жумушчулардын улуусу аларды иштетип жаткан кожоюнду көргөн эмес эле. Аны менен кокусунан эле чуңкурга түшүп алып, күжүлдөп иштеп жаткан убакта үстүнөн карап турган учурда кездешти. Көрсө өзүн иштетип жаткан кожоюн мурда анын үй бүлөсүн бузуп, аялын азгырып кеткен эски тааныш экен. Окуя ушул жерден чиеленишип, мындай тагдырга ызаланган Абышка түнкүсүн мылтыгын октоп алып, кожоюнду атам деп аратып, кырсыкка чалынып, унаасы менен белгисиз кызды коюп алды. Тасманын режиссёру Темир Бирназаров фильмдин сценарийи маркум драматург жана жазуучу Талип Ибраимовдун чыгармаларынын негизинде тартылганын айтып, анда эмне тууралуу кеп болгонуна токтолду.
Бул иштин эки чыгармасында тең кары адам менен жаш кыздын ортосундагы мамилелерди чагылдырганда, берки чал жана периштесинде баягы ким акырында кыз бандит болуп чыгат да, аны алып кетет да, баягы милициялар кармап кетет. Ошондон алдындагы беркинисинде болсо, баягы күкүк муясында болсо дудук кыз болчу да, анда үйлөнүшүп баягы ошол экөөнүн ортосундагы мындай мамиле болчу. Ошону экөөнү мындай кичине курчуттум да, ошол экөөнү алып келип анан канчалык деңгээлде кары адам менен жаш кыздын ортосундагы мамиле кандай болот деген нерсе да концепция. Ошо Талип экен деле чыгармасынын сценарийин негизинде кылдым да, ошо алыс кеткен жокмун.
Бирназаров негизинен Талип Ибраимов жогоруда аталган эки чыгармасында тең улуу муун менен жаш муун ортосундагы мамилелердин кыйчалыштыгы, мисалы чал өзү периште деп эсептеген айым акырында кылмышкер болуп чыгышы, бири бирине батынбаган буюккан сезимдер тууралуу кеп кылганын айтып берди. Тасманы жабык көрсөтүүгө кино таануучулар, таанымал режиссерлор, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү катышты. Режиссер Таалай Кулмендеев үчүн аталган фильм жалпы көрүүчүлөр үчүн эмес, кино өнөрүн сүйүүчүлөр үчүн тартылгандай таасир калтырган.
Фильми жакты. Бул баягы Темирдин өзүнүн стилине, өзүнүн жашоого болгон көз карашына дал келген. Мындай теманы мисалы башка режиссер албайт дегендей. Фильм өзү автордук нукта, баягы мындай айтканда бул ар бир көрүүчүгө жага бербейт. Кандайдыр бир жашоодогу бир терс, жашоодогу жаман нерселер мындай көрсөтүлгөндөй болуп эсептелет.
Кулмендеев мындай терс көрүнүштөп чал менен кыздын бири бирине болгон сезимин айтып жатканын белгилеп, ушундай татаал көнүмүш эмес теманы ачып берүүдө Темир Бирназаров өзүнүн таланттуу режиссер экенин тастыктаган деген оюн билдирди. Тасмада сүйүүгө кабылган Абышканын ролун эл артисти актер режиссер Акылбек Абдыкалыков ойноду. Баш каарман фильмде негизинен эки каармандын ортосундагы сезимдер тууралуу кеп болгонсуп жатканы менен чыныгы махабат ар бир адамдын жан дүйнөсүн кантип тазалай турганы, жашоого болгон умтулуусун кантип ойготоору тууралуу кеп болгонун айтып отурду.
Сүйүүнүн эми ар кандай кабыл алат да, жанагы чыныгы сүйүү өзү сөз жок болот, мындайдыр бир тартынчаак болот, бирок өзү ички дүйнөсүндө тазалана баштайт. Фильмде ошол көрүнүп турат да. Мен дайым айтам да, баягы Шекспирдин сөзүн айтым берди: алам театр, биз актерлорубуз депчи. Ал мындай эле жөн эле айткан эмес да, бул ошо жашоодо дагы калтурт этпей жашаш керек да. Ошол сүйсөң дагы ойноп сүйбөй, жашасаң дагы же болбосо бир ойлонуп бир нерселерди айтабыз да.
Абдыкалыков тасмада баш каармандын кызга жолуккандан баштап ага чейин каралбай калган короо жайын, үйүн иретке келтирип, жашоо үчүн жигерленип, өмүр бою көксөп келген максатын көздөй жөнөгөнү көрүүчүлөрдү ойлонтот, торгонтот деп эсептейт. Жаш муундагы режиссерлордун өкүлү Айбек Дайырбек уулу болсо, тасмада диалогдор дээрлик колдонулбаганын белгилеп, аны бул толук метраждуу тасманын негизги өзгөчөлүгү катары баалады.
Жалаң гана көркөм каражаттар менен ошо сюжетти айтайын деген ойду берген экен. Актерлордун ойногон жакты, Акылбек байка мыкты ойноптур. Финалга жакындаган сайын ошол адамдардын сөздөрү, бул диалогдор такыр эле жок эсе болуп барады. Финалда такыр эле диалогдор да жок. Мындай жалаң гана мизансана менен драматургиялык гана каражаттар менен финалга чыгыптыр.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттыгын алгысынын жан дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бул жолу аталган рубрикадан драматург жана жазуучу Талип Ибраимовдун жаркын элесине арнап тарткан Темир Бирназаровдун түнкү кырсык тасмасы тууралуу сөз болууда. Радио Түрмөктү мен Зайылбек Ажыматов даярдадым. Жазуучу, кино сынчы, сценарист Талип Ибраимов аз бирок саз жазган жазуучу болгон. Анын орус тилинде жазылган «Чал менен периште», «Кечирим», «Күкүктүн уясы» сындуу чыгармалары дүйнөнүн көп тилдерине которулуп автордун атын чыгарган. Эл аралык кино сынактарда жеңишке жетишкен бир нече толук метраждуу көркөм фильмдердин сценарийлерин жазган жана көптөгөн даректүү фильмдерди тарткан. Аны менен бир нече жыл чогуу иштеген режиссер Эрнис Абжапаров Талип Ибраимовдун кыргыз киносундагы орду тууралуу буларга токтолду.
Минтип айткан эсимде Шамдандын сценарийин жактап атканда ошентип айткан. Мен могу Эрнис Абжапаровду вообще сыйлабайм адам катары. Бирок сценарий шедевр болуп тур деп айткан жери бар да. Мисалы ушундай болчу да өзү. Саякбай тасмасында дагы ошо сценарийге өзү кол тийип калды, өзүнүн көз карашын карап, ошо редактор катары эметти. Анан эмнегедир ошол акыркы кетип калар алдында өзгөчө бир мээримин төктү. Ошо кыргыз киносунун түптөгөн адамдарынын катарында болгон күндө дагы бул жаңы муундун ошо 90 жылдарынан баштаган ошо биз менен кошо аралашып келаткан кинонун арасында көбүрөөк орду калды деп эсептейм.
Абжапаров кыргыз кино өнөрүндө Талип Ибраимовдун ысымы мурдагы эле эмес эгемендик доорунда жаралган муун өкүлдөрүнүн да башкы сабында турат деген пикирин билдирди. Талип Ибраимов кыргыз фильм киностудиясынын редактору катары акыркы кезде чыгып жаткан тасмалардын дээрлик көбүнүн тартылышына өз салымын кошкон экен. Алардын бири көптөгөн эл аралык сынактарды жеңип келген Ата Керези тасмасы. Аталган фильмдин режиссёру Бакыт Мукул Ибраимов менен болгон чыгармачыл байланышы тууралуу буларды кеп кылды.
Талип байке кыргыз киносунун бир чоң бир салмактуу кинону, современный кинолобу, кандай тармагы болбосун, кандай жанр болбосун, публицист катары же болбосо жазуучу катары же сценарист катары бул киши жалгыз эле болчу, чындап айткандачы бир беттүү эмес болчу, көп тараптуу.
Бакыт Мукул Талип Ибраимов редактор катары Ата Керези тасмасы акыркы жолу өмүрүнүн саналуу мүнөттөрү калганда ооруканада жаткан жеринен такси менен келип көрүп бет ачарын өткөргөнгө макулдугун бергенин эскерди. Замандаштары эскерүү кечеде Ибраимовду тегерегинде болуп жаткан ар бир окуяга сынчыл мамиле жасаган, эч кимден эч качан тартынбай, айтуусун жымсалдабай түз айткан чынчыл инсан катары сыпатташты. Мисалы режиссер Артык Сүйүндүковдун пикиринде:
өз оюн түз, эч кимдин эмесине абройуна карабай өзүн ойлогонун сүйлөгөн кишилердин бири. Бирок айтканда да ал мындай терең анализ кылып жөн эле айтпай өзүн ойлогон сөзүн далилдеп мисал келтирип өзүнүн кошумчасын айтып кемчилигин айтып ошондой кишилердин бири Талип Ибраимов.
Сүйүндүков маркум сүрөткөр айткан сыны жазган чыгармасы макалаларында айтылган ойлору менен көркөм интеллигенциянын башка өкүлдөрүнөн өзгөчөлөнүп келгенин белгиледи. Режиссер Садык Шериттин айтымында Талип Ибраимовдун кино жаатында артыкчылыгы мында.
Менин өзүм жеке оюмда Талип байкеде бир өзгөчө ушу драматургияны кабылдоо сезими бар болчу да. Ушул окуяларынын бир тереңдиги десек болот. Жана өзүнө гана таанымал, Талип байкенин калемине гана таанымал ошол окуянын чечмелениши. Ошол окуяларынын бир эле калыпта, бир эле ыңтайда бара бербей, ар бир ошо өйдө ылдый биз перипетия деп коебуз эми ушул драматургияда. Ошону ал өзүнчө алып жүрө алышы жана ошол окуялардын чимеленишинин бир деңгээлдеринин ар бир окуяда бир гана деңгээл эмес, мына мындай катмар катмар жаткандай сезилчү да мага.
Талип Ибраимовдун жаркын элесине арналып, анын чыгармаларынын негизинде тартылган Түнкү кырсык тасмасынын соңу баш каармандын деңиздин аркы бетине сүзүп кеткени менен соңуна чыкты. Режиссер Темир Бирназаров бул окуянын мазмунун мындайча түшүндүрдү.
Символический нерсе да бул сүзүп өтүү деген жана бир жакшы бизде дагы сүйүү деген сүзүп өтүү деңизден деген сөз бар эмеспи. Бул эми баягы символикалык түрдө алдым да муну. Баягы буквальном смысле баягы мындай сүзүп өтүү эмес, а сүйүүгө жетем деген. Сүйүүгө жетем деп эңсеп келгенде адам баласы деле ошондой да. Өзүн сүйүүсүн баягы эме болгон эмес да бул иши. Ошол сүйүүнсөз жетем деген эмесе да акырында жана
Бирназаров эми аталган тасма алдыдагы күндөрдө жалпы көрүүчүлөрдүн сынына коюуларын айтты. Талип Ибраимов узакка созулган оорудан улам былтыр 2016 жылы 24 майда 75 жашында дүйнө салды. Ал Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин аяктап, кийинчерээк Москвадан белгилүү сценарист жана режиссерлордон таалим алган. Өмүр жолунда 30 жылдан ашык убакыт Кыргыз фильм киностудиясында эмгектенип, акыркы 10 жылдан бери кинематографистер үчүн ачылган курстарда устаттык менен алектенип жүргөн. Талип Ибраимов, Кыргызстан киноакадемиясынын академиги, маданиятка эмгек сиңирген ишмер. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарманыш менен Азаттык радиосунун 17-июнь ишемби күнкү кечки уктуруусу аяктады. Жарым саат бою бизди укканыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Бишкек студиясында сиздер менен Бактыгүл Чыныбаева коштошот. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 9:30, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Кутман кечиңиз менен Азаттык наалысынын кадырман угарманы 17-июнь ишемби күнкү кечки уктурууларыбызды Бишкек студиясынан баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта жалпы республикалык тест түрлөрүнүн жыйынтыгы чыгып мектептерге таратылды. Бул жылы да Кыргызстан боюнча жогорку балл 61-чи мектептин окуучусуна таандык. Жалал Абад облусунун Кара Көл шаарында диний экстремизмдин алдын алуу боюнча иш алып бара турган атайын топтор түзүлдү.
Бул баягы терроризм, экстремизмге каршы күрөшүү багытында алып барылып жаткан иштерди. Мисалы, Россияга чыгып кетишет, андан кийин андан ары Сирияга кетип калып атышпайбы?
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз, андыктан толкунду которбой туруңуз. Алгач жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарга кесиптешим Замира Кожобаева кайрылат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Мурдагы канцлер Гельмут Кольдун үйүнөн кайтканына байланыштуу Кыргызстандын президенти, Германиянын канцлери Ангела Меркельге жана президент Франк Вальтер Штайнмайердин атына көңүл айтуу телеграммасын жолдоду. Телеграммада президент Атамбаев дүйнөлүк масштабдагы белгилүү саясатчы Гельмут Кольдун өлүмү тууралуу маалыматты терең кайгыруу менен кабыл алганын билдирип, саясатчынын Германияны бириктирүүдө жана Европаны бекемдөөдө кошкон салымы дүйнө элинин сыйрматын алып келгенин белгилеп кеткен. Германиянын мурдагы канцлери Гельмут Коль 87 жашында көз жумду. Коль өлкөнү кансыз согуштун аягында жана эки Германиянын биригүүсү учурунда жетектеп турган. Ал Европадагы интеграция процесстерине жана бириктүү валюта евронун киргизилишине чоң салым кошкон, посткоммунисттик өлкөлөрдүн евробиримдикке НАТОга кошулушун жактап келген. Сузакта өспүрүмдүн өлүмүнө себепкер болгон милициянерлердин иши сотко өттү. Сузак райондук иштер бөлүмүнүн эки кызматкери жана Октябрь аймактык милиция бөлүмчөсүнүн башчысы үстүнөн өспүрүмдүн өз өмүрүнө кол салуусуна байланыштуу козголгон кылмыш иштер тергелип өтүп сотко өттү. Бул тууралуу облустук соттун маалымат кызматы билдирет. 2016 жылдын октябрь айында Сузак районунун Сымкат айылынын тургуну 9 класстын окуучусу Шерзат Алимбеков оорулукка байланыштуу милицияга сурак берип чыккан соң бир жумадан кийин өз үйүндө астына алган. Маркумдун туугандары милиция өспүрүмдү оорулукка айыптап, ата энесин катыштырбай суракка алды деп билдирген. Маркум окуучу каза болоор алдында атасына кат жазып калтырып, анда оорулук кылбаганын жана Россияда иштеп жүргөн апасын сагынганын билдирген. АКШ президенти Дональд Трамп мигранттарды депортациялоо боюнча шайлоо алдындагы убадасын аткарууга шашпайт. Бала чагында ата энеси менен Америкага келип калган мигранттарды ишинен ажыратып, депортациялоо тууралуу Трамптын шайлоо алдындагы убадасын ишке ашыруу жакынкы убакыттагы пландарында жок экенин Ак Үй маалымдады. Мыйзамсыз иммигрант ата энеси менен АКШга келип калган 800 000 чамалуу адамды коргоо алуу демилгесин мурдагы президент Барак Обама көтөргөн болчу. Алардын иши ар 2 жыл сайын каралып турат. Ак Үйдүн белгилешинче, Трамптын жардыгы балдары Америка жарандыгына ээ болгон мыйзамсыз мигранттарга тиешеси жок. Мындай мыйзамсыз мигранттардын саны АКШда 5 миллион чамалуу. Мосулдун 100 000 тургуну согушкерлерге тирүүлүк калканч болуп берүүдө. Согушкерлер Ирактын өкмөттүн аскерлери жана АКШ баштаган Иралык коалициянын күчтөрүнө каршы туруу үчүн жай тургундарды өздөрүнө калканч кылышууда. Улуттар уюмунун качкындар комиссариатынын өкүлү Бруно Гедда Рейтерс агенттигине билдиргендей, жыйхачылардын мергендери шаардан чыгып кетүүнү каалаган адамдарды аткылоодо. Геддонун сөзү боюнча, экстремисттер көзөмөлөгөн аймактарда азык түлүк, суу жетишпейт, электр энергиясы жана оотун да жок болууда. Ирактын жана АКШ аскерлеринин маалыматына караганда, Мосулда 1000 чамалуу согушкер калды. Шаардан имтоорун согушкерлерин кууп чыгуу боюнча аскерий операция өткөн жылы октябрда башталган. Бул аралыкта аймактагы 850 000 ашуун тургун үй жайын таштап чыгып кеткен. Кийинчерээк 200 чамалуу үй бүлө Мосулдун согушкерлерин тазаланган чыгыш бөлүгүнө кайтып келишкен. Мугалимдер Асыл пансионатында ишемдик өткөрүштү. Өкмөттүн токтоо менен Билим берүү жана Илим министрлигине өткөрүлүп берилген Асыл пансионатында 150 000 ашуун мугалимдер, министрлик кызматкерлери жууп тазалоо иштерин жүргүзүштү. Билим берүү жана Илим министри Гүлмира Кудайбердиеванын журналисттерге билдиргени боюнча, жакынкы күндөрү пансионатта оңдоп түзөө иштери жүргүзүлөт жана эски лагердин ордуна 400 орундуу жаңы имараттын курулушу башталат.
Өкмөт башчысы тиешелүү тапшырма берди. Асыл пансионаттын территориясында чоң бир заманбап имарат куруу боюнча пансионаттын имараты.
Министрдин айтымында пансионат жыл бою иштейт. Асыл пансионаты Ысык Көл облусунун Сарыой айылында жайгашкан. Украина Сергей Кучуктун экстрадициялоону талап кылууда. Украина башкы прокуратурасы ички иштер министринин атайын бөлүмү Бүркүттүн мурдагы командири Сергей Кучуктун экстрадициялоо тууралуу өтүнүч менен Орусияга кайрылды. Ал 12 июнда Москвада коррупцияга каршы өткөн митингди кууп таратуу учурунда орус күч кызматкерлеринин арасында жүргөнү белгилүү болгон. Сергей Кучукка Украина прокуратурасы 2015-жылы издөө жарыяланганын прокуратуранын атайын иликтөө департаментинин башчысы маалымдады. Бүркүт атайын бөлүмүнүн мурдагы командирине 2010-жылы Волынь трагедиясы аталган көргөзмөдөгү зомбулукка жана 2013-жылы Евро майданынын катышуучуларын күч менен кууп таратуу аракеттери үчүн кылмыш козголгон. Баткен аэропорту жаңыланды. Аэропорт оңдоп түшүп жаңылоо иштерине 10 миллион сом сарпталган. Жаңылоо иштери Манас Илерлик аэропорт тарабынан жүргүзүлгөн. Натыйжада аэропортто ата-энелер жана жаш балдар бөлмөлөрү ачылды. Ошондой эле аэропорттун күтүү залы жаңыланып, жүргүнчүлөрдүн жүктөрдү алуу шарты жакшырды. Мындан ары жүктөр атайын тасма аркылуу ээлерине жеткирилет. Жаңылаган аэропорттун ачылышына президенттин кеңешчиси Икрамжан Илмиянов катышып, төмөнкүдөй сүйлөдү.
Бүгүн ушул Баткен аэропорту эл аралык статуска ээ болуп, коопсуздук жагынан дагы бардык сапаттары ушу эл аралык деңгээлде мына кеңейтилип бүгүн курулуп ачылыш болуп отурат. Өзгөчө алыскы аймакта жашаган элдерге, борбор менен каттама алыс болгон областтардагы элдерге ушу шарттарды түзүп, тоскоолсуз, кыйынчылыксыз катташып турганга элге шарт түзүү максаты.
Баткен аэропорту 1958-жылдан бери иштейт. Айра вокзал ички каттамдарды тейлөөгө багытталган учурда Баткен Бишкек багыты боюнча жумасына 3 жолу авиакаттам жүргүзүлүүдө.
Рахмат кесиптешибиз Амира Кожобаева акыркы жаңылыктарды сунуштады. Анын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит.org сайтынан таба аласыз. Эми эртең күнгө карата аба ырайы. 18 июнда өлкөдө түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз Ысык Көл, Нарын областтарынын айрым жерлеринде жана Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен областтарынын кээ бир тоо райондорунда жана тоо этектеринде жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолордо кар жаашы ыктымал, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын табыс ар өзөн Чүйдө түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35, Таласта түнкүсүн 13-18, күндүз 30-35, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 17-22, күндүз 33-37, Ысык Көлдө түнкүсүн 12-17, күндүз 24-29, Тоолуу Нарында болсо түнкүсүн 6-11, күндүз 25-30 градус нөлдөн жогору. Башкала Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын түнкү төмөнкү табы 18-20, күндүз 31-33 градус нөлдөн жогору. Урматтуу каарман, уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, 15-июнда жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы чыгып, орто мектептерге таратылды. Бул жылы да Кыргызстан боюнча жогорку балды Бишкектеги 61-чи мектептин окуучусу алды. Адистер жалпы республикалык тестирлөө билим берүүдө коррупцияга бөгөт коет деп ишенирсе, социалдык тармактардын колдонуучулары акыркы жылдары бир эле мектептин окуучулары жогорку бал алып жатканына таң калуусун жашырышкан жок. Сөз Айгерим Акылбековада.
Бүгүн жыйынтыктары келип нааразы болгондор да бар, ыраазы болгондор да бар.
17 жаштагы Нурмат мектеп бүтүрүүчүсү. Жарым жылдык даярдык акталып, азыр ал тестирлөөнүн жыйынтыгына кодуңдап жаткан чагы. Бирок анын курдаштарынын баарынын эле маанайы мындай жакшы эмес.
Билим берүү мекемесине барып даярдангам. Өзүм 160 балл алып буюса ыраазы болуп отурам. Бул көбүнчө өкүнүп калышты го дейм, алар деген өртүгө убакыт калганда ошол убакытты биз жоготкузбой даярданып кошумча сабактарга барсак болмок деп өкүнүп калышты.
Кармаган Урмат кайсыл кесип ээси болуп, кайсыл окуу жайга тапшырарын азырынча чечелик. Бир ай мурда Кыргызстандын орто мектептерин аяктап жаткан Урмат өңдү 70 миңге чукул бүтүрүүчүнүн билим деңгээлин сынаган жалпы тест өттү. 15 июнда анын жыйынтыктары менен мектеп жамааты, окуучулары таанышып, бирок азырынча расмий жарыялана элек. Алдын ала айтылган маалыматтарга караганда, бул жылы да Бишкек шаарындагы физика-математикалык номер 61-чи мектептин окуучусу эң жогорку көрсөткүч 235 балл алган. Акыркы 3 жылдан бери алтын сертификат алган жана жогорку балл боюнча бул мектеп башкаларды алдына салдырбай келет. Мындан улам социалдык тармактарда дагы бир таң калган билдирүү. Атыгүл суроолорду мектеп мугалимдери даярдап берет деген сөздөр айтыла баштады. Аталган мектептин директору Юрий Низовский жогорудагы пикирлердин баарын четке какты.
Специально к тестированию не готовим. Мы просто учим детей по государственной программе.
Мунун баары калп, жылына биздин балдардын ийгилигинен кийин ушул өңдүү сөздөр айтылып келет. Айрымдар менин аялымдын да тиешеси бар дешкен, бирок андай эмес. Балдарга алдын ала суроолор берилбейт. Атүгүл атайын республикалык тестке да даярдабайбыз. Болгону мектеп программасына ылайык сабактар өткөрүлөт. Биздин мектеп математикага басым жасап жатпайбы? Окуучулардын жогорку бал алышы да ушундан болушу ыктымал.
Такого нету.
Жалпы республикалык тестирлөөнүн айланасындагы талаштар жылына болуп келет. Бири суроолор мектеп программасына шайкеш келбейт десе, бири барган сайын босогоо баалынан жогорку балды көрсөткөндөр азайып жатканын белгилешет. Муну менен Билим берүү министрлигинин байкоочу кеңешинин өкүлү Алмаз Тажибаев да макул.
Общественном совете мы рекомендацию давали каждый год эту планку поднимать. Потому что 110
байкоочу кеңеш босогоо баалын жыл сайын жогорулатып турууну сунуштайбыз. Анткени 110 балл бул 2 деген баага барабар. Демек биздин жогорку окуу жайларга 2-3 окуган окуучулар тапшырып жатат дегенди билдирет. Мындан улам окуу ыкмасын өзгөртүү зарыл. 25 жылдан бери жаңылануу болбой жатат. Мугалимдердин арасында эски көз карашты кармангандар да бар. Бара-бара реформа кылуу керек.
Реформа идет шаг за шагом, возможно, как черепаха медленно.
Ошентсе да адистер жалпы республикалык тестирлөө жогорку окуу жайларга тапшыруу учурундагы коррупцияга бөгөт коюп, азырынча ачык айкын кабыл алып жаткан тест экендигин айтышат. Билим берүүдөгү баалоо жана окутуу усулдары борборунун адиси Мээрим Кадырова.
Биздин тестибиз Кыргызстанда кайсы окуу стандарттар бар, кандай китептер бар, кандай окутуу формалар болгондо ошого эле таянып туруп тесттин суроолорун биз иштеп чыгабыз да. Мисалы тесттин учурунда биз логиканы текшересиңер деп ошондой бизге сын пикир айтылат. Бирок чындыгында биз логиканы текшеребейбиз. Бул абитуриенттердин өзүнүн мектептин учурунда алган билимин практика иш жүзүндө пайдаланабы же пайдаланбайбы деп тесттин суроолору менен ошону эле текшеребиз.
Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыктары 23 июнда белгилүү болуп, сертификаттар тапшырылат. Андан кийин 7 апрелде тесттин жыйынтыгынын негизинде жогорку окуу жайга тапшыруунун биринчи туру өткөрүлөт. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду эми аймактан алынган баян менен улантабыз. Жалал Абад облусунун Кара Көл шаарында диний экстремизмдин алдын алуу боюнча иш алып бара турган атайын топтор түзүлдү. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия мындай топтордун түзүлүшүн мыйзамсыз десе, дин өкүлдөрү молдолорду каттоо ишине аралаштырбоого чакырууда. Жалал Абаддагы бул демилген чоо жайына кабарчыбыз Руслан Калматов токтолот.
Кара Көл шаарында мындай топторду уюштуруу боюнча буйрукту шаар мэри өткөн айда чыгарган. Курамына мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер, дарыгерлер, мугалимдер жана молдолор бар бул топтор шаар кыдырып иштей баштады. Алар чогулткан маалыматтары туурасында укук коргоо органдары жана шаар бийлигине айына эки жолу билдирүү берип турушат. Шаардын вице-мери Гүлмира Сатарова өткөн аптадан тарта аларга маалымат түшө баштаганын билдирди.
Биздин сөзүбүз мамлекеттик саясаттын концепциясы иске ашыруу боюнча анан коопсуз ордо деген долбоор түзүп кээ жерлерде Кыргызстан боюнча ушундай баягы жарандардын учетун кабыл алып атыр. Мобилдик топтуку ошо келген кеткен жана каттоосу бар жогу, 6 айдан ашык жок дегендерди ошо ата энелер менен сүйлөшүп, алардын примерно кайсы жерде экендерин тактап, мисалы мурда демейге Россияга кетти деп койгон болсо, азыр анын кайсы шаарында, мүмкүн кайерде иштейт, мүмкүн болсо телефону барбы деген маалыматтарына чейин тактап атабыз да. Бир айда 2 жолу маалымат берип турат. Анан чөйсүз милиция кызматкери барбаса, белки социалдык кызматкерди, медсестраны, тигилер маалыматын бербейт да, каякта жүргөн финансия деп коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө участковый милициялар кошулган да.
2014 жылы дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты реформалоо жана диний уюмдардын ишин тартипке келтирүү максатында коргоо кеңешинде атайын концепция бекитилип, бир топ иш чараларды өткөрүү боюнча чечимдер кабыл алынган. Буга байланыштуу коопсуз ордо долбоору иштелип чыккан. Өкмөттүн Жалал Абад облусундагы өкүлүнүн аппаратынын башка адиси Маданбек Кашкынчиев мобилдик топтор ошол долбоорлордун алкагында баардык район шаарларда пайда боло баштаганын билдирди.
Бул баягы терроризм, экстремизмге каршы күрөшүү багытында алып барылып жаткан иштер да. Мисалы баягы Россияга чыгып кетишет, андан кийин анан андан ары Сирияга кетип калып атышпайбы? отошолордун учетун алып, келген кеткендердин учетун алып, ошол маселелер боюнча да ошондой иштиги болуп атат. Аны ушул баягы укук коргоо органдары менен баягы шектүү болгон, сомнение түзүлгөн баягы за граница кеткен адамдардын фамилиясын тактап тийиштүү органдарга берилип атат.
Дин иштер боюнча мамлекеттик комиссия болсо мындай топтордун түзүлүшүн туура көрбөй жатат. Комиссиянын жетекчиси Зайырбек Эргешев дин чөйрөсүн тартипке салуу боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашырууда мындай топторду түзүү маселеси каралбаганын эскертип, жергиликтүү бийликтен бул демилгесин өзүн билем деп катары баалады.
Менде маалымат жок бул боюнча. Жок, андай топ түзүлгөн жок. Түзүлө элек дагы. Мүмкүн эмес. Биринчиден бул баягы мыйзам боюнча билесиңер да. Бул мыйзам боюнча гана жолго салынат.
Аймакка кирген чыккан адамдарга кызыгып, тактоого молдолордун аралашуусу боюнча дин өкүлдөрүнүн дагы көз карашы ар кандай болууда. Ислам таалими коомдук уюмунун жетекчиси Дилмурат Ажы Оразов молдолорду каттоо ишине аралаштырууну эп көргөн жок.
Мисалы үчүн мен бир жака кетип атканымда бирөө келип, сен кайка кетип атасың деп сураса мен айткым келбесечи. Мындай айтканда диндин адамдарбыз да баягындай мамлекеттик каттоо орган эмеспиз. Биз үйлөнгөндөрдү да каттоого ала албайбыз, биз өлгөндөрдү да каттоого ала албайбыз. Аны атайын каттай турган мамлекеттин өзүнүн органы бар. Алар иш кылат эгер ал иш бул ишти дагы биз молдолор колго алып алсак.
Атайын кызматтын маалыматына караганда Сириядагы согушка катышканы кеткен кыргызстандыктардын саны 600 жетет. Күчсүздүндөрү соңку учурда согуштук аракеттер жүрүп жаткан өлкөлөргө барган кыргызстандыктардын саны азайганын маалымдашууда. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп мигранттарды депортациялоо боюнча шайлоо алдындагы убадасын аткарууга шашпай турганын билдирди. Ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлери Мосулдун 100 000 ашуун тургунун тирүүлөй калкан кылып кармап турушат. Украина башкы прокуратурасы ички иштер министрлигинин атайын бөлүмү Бүркүттүн мурдагы командири Сергей Кусюктун экстрадициялоо тууралуу өтүнүч менен Орусияга кайрылышты. Эми кезекти ар жумалык Борбор Азия апта ичинде берүүсүнө беребиз. Аны бул ирет Эрнис Нурматов алып барат.
Саламатсызбы? Берүүнүн кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Астанадагы эл аралык Экспо 2017 көргөзмөсүнүн ачылышы менен Украина менен Казакстандын ортосунда дипломатиялык талаш чыкты. Өзбекстандын атактуу Мукими театры Ошто бир апта бою концерт койду. Тажикстандын бийлиги тойлорду көзөмөлгө алган мыйзам ишке киргенден бери өлкө тургундары 18 миллиард сомани эконом кылышканын айтып чыкты. Казакстандын түрмөлөрүндө теолог имамдардын кызматы ачылууда. Алдыда мына ушул макала баяндарды уга аласыз. Студияда Эрнис Нурматов.
Марказий Осио хафта ичида.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Алгач өтүп бараткан аптада Борбор Азияда орун алган айрым жаңылыктарга кыскача токтоло кетейин. Өзбекстан президенти динеятчыларды ифтар тамагына чакырды. Президент Шавкат Мирзияев 15 июнда курултайга чогулган өлкөнүн дин ишмерлери менен жолугуп, Рамазан айынын урматына аларга ооз ачуу уюштурду. Өзбекстандын мусулмандар дин башкармалыгы билдиргендей, курултайга жана ооз ачырга 1200 ашык имам, диний уюмдардын кызматкерлери жана мугалимдер катышкан. Мурдагы жылдары өлкөдө коомдук жайларда ифтар өткөрүүгө тыюу салынып келген. Түркмөнстанда коопсуздук чаралары күчөтүлгөнү кабарланды. Бул өлкөдө акыркы айлардагы коопсуздук чараларынын күчөтүлүшү Түркмөнстан аймагында террордук чабуулдар болушу мүмкүн деген маалыматтарга байланыштуу экени кабарланды. Бул тууралуу Азаттыктын түркмөн кызматына өлкөнүн күч түзүмдөрүнөн билдиришкен. Кабарларга ылайык, Ашкабатка ыктымал чабуулдар тууралуу маалыматтарды майдын ортосунда Түркия өкмөтү жөнөткөн. Майдын аягынан тарта Стамбулга жана Дубайга барчу адамдарды өлкөдөн чыгарбай жатышканы маалымдалган. Тажикстанда мобилдик операторлордун бир адамга 2 көп сим-карта сатуусуна тыюу салынды. Мындай чечимди өлкөнүн ички иштер министрлиги, улуттук коопсуздук комитети, байланыш кызматы жана мобилдик компаниялары биргеликте кабыл алды. Тажикстандын ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Умаржан Имамали, террордук топтордун мүчөлөрү көбүнчө башка адамдарга катталган сим-карталарды пайдаланаарын, өз кезегинде бул аларды издөөдө жана тергөө иштерин жүргүзүүдө кыйынчылык жарата турганын билдирди. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Астанадагы эл аралык Экспо 2017 көргөзмөсүнүн ачылышы менен Украина жана Казакстандын ортосунда дипломатиялык талаш чыкты. Көргөзмөгө катышып жаткан мамлекеттердин картасында Крым Орусиянын бөлүгү катары көрсөтүлгөн. Элиза Кененбаева талаштын чоо жайынан кенен кеп салат.
Эл аралык иш-чаранын ачылышын отурлай, бир жыл мурда эле ага катыша турган мамлекеттердин карталары түшүрүлгөн инсталляция ачылган. Анда куурчак адамдар шарларды көтөрүп турушат, ал эми шарларда ар бир мамлекеттин картасы түшүрүлгөн. Бул инсталляцияга Экспо 2017 ачылганда гана көңүл бурулду. Дал ушундай шарлардын биринде Крым жарым аралы Украинанын бөлүгү катары эмес, Орусиянын картасына киргизилген. Орусия Крымды аннексиялап алганына 3 жыл болсо да, Казакстан бул маселе боюнча өз позициясын так билдирбей келет. Астананын мэри Асет Ишекеев журналисттердин суроолоруна жооп берүүдөн качты. Кийинчерээк шаар башчысы алгач бул акиматтын тапшырыгы менен жасалбаганын айтса, бир аздан соң күнөөнүн бардыгын сүрөтчүлөргө оодарды.
Нет, это не по заказу акимата сделали.
Жок, буга акимат эч кандай тапшырык берген эмес. Мына бул фигуралар акиматтын буйругу менен жасалган. Бирок ким тарткан, ким мындай чечим кабыл алган, азыр териштирип жатабыз.
Көп өтпөй Украинанын Казакстандагы элчилиги тышкы иштер министрлигине бул боюнча түшүндүрмө берүүнү талап кылган кайрылуу жөнөттү. Бир түндөн кийин карталардагы талаштуу аймактар боёлуп калды. Украинанын Казакстандагы убактылуу ыйгарымдуу өкүлү Владимир Жиджора көйгөй чечилбей эле боёлуп калганын айтты.
Украина теперь вообще нет границ в этом мире.
Эми Украинанын чек аралары такыр жок болуп чыкты. Бардык шаарларда мамлекеттин чек аралары так аныкталып турат. Ал эми Орусия менен Украинанын эле чек аралары белгиленген эмес. Демек көйгөй чечилген жок. Ал болгону боёлуп турат.
Что проблема не решена, а проблема заретуширована.
Бул инсталляцияны тарткан сүрөтчүлөр тобу болсо, Украинанын элчилигине кечирим сурап кат жөнөтүштү. Ал эми Казакстандын тышкы иштер министрлиги бул сүрөтчүлөрдүн чыгармачыл мамилесинен кеткен ката деп түшүндүрдү. Украина элчилиги үчүн сүрөтчүлөр тобунун бул каты жетишсиз. Алар Казакстандын тышкы иштер министрлигинин расмий кечирим суроосун күтүп жатышат. 10-сентябрга чейин улана турган иш-чарага 115 мамлекет катышып жатат, анын ичинде Кыргызстан да бар. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыз. Аны мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Эми Тажикстанга байланыштуу тема менен программабызды улантабыз. Тажикстандын бийликтери тойлорду көзөмөлгө алган мыйзам ишке кирген 10 жылдан бери өлкө тургундары 18 миллиард саманий акчаны эконом кылышканын айтып чыкты. Алдыда бул тууралуу мен айтып берем.
مقامات تاجیکستان میگن که قانونی تنظیم مراسم‌های ملی در طول 10 سال 18
میلیارد اش تویلردون اکونوم دولغان 18 میلیارد سامونی туралуу маалымат тойлорду, мааракелерди жана каада салттарды жөнгө салуу жөнүндөгү мыйзамдын 10 жылдыгын белгилөө салтанатында барланды. Тажикстандын конституциялык сотунун төрагасы Махкам Махмудзада бул так ушул мыйзам актысынын пайдасы деди.
2007 жылы өлкө калкынын 70% жакыр болчу. Тойлорду көзөмөлдөө боюнча мыйзам ишке кирген так ушул 10 жылдан бери бул сан 30% азайды. Башкача айтканда тажик эли 18 миллиард самони же башкача айтканда 2 миллиард доллар сарам жалгылды.
Маалым болгондой 2007 жылы кабыл алынган тояштарды жөнгө салуу мыйзамы мааракелерге чакырылган коноктор менен анда жасалган тамактарга чектөө коет. Маселен үлпөттөйгө келгендер 150 кишиден ашпашы керек, а жалпы салтанат 3 сааттан узак болбошу кажет. Туулган күн жана 50-60 жаш мааракелер үй бүлөнүн ичинде гана белгиленүүсү керек. Буга улай айрымдар мыйзам аткаминерлерге жана байларга карата иштебей жатканын сынга алышат. Атын атагысы келбеген Тажикстандын жараны буларды айтууда.
1 тажик чиновниги Кожен Канибадам участкасында миңден ашык адам сайраңдаган тойкана ачкан. Ресторан Кыргызстан аймагында жайгашкандыктан той өткөрүп жаткандар чоң айыппулдардан чоочулашпайт. Ал эми андан да тыңыраак жашаган тажиктер балдарынын үлпөт салтанаттарын Түркияда же Бириккен Араб Эмираттарында өткөрүп жатышат. Бул мыйзам карапайым адамдарга эле жазылгандай.
Эми кайрадан Казакстанга байланыштуу темага көңүлүңүздү бурабыз. Казакстандын түрмөлөрүндө теолог имамдардын кызматы ачылууда. Мындай чара абактардагы диний радикалдашууга каршы көрүлүп жатканын өлкөнүн жаза аткаруу комитети билдирди. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Мынын ары Казакстандын абактарында жазасын өтөп жаткандар теолог жана имамдардын жардамы менен диний сабатын жой алышат. Казак ички иштер министрлигинин жаза аткаруу комитети теологтор аркылуу түрмөдөгү радикал исламчыл идеологиянын экстремисттик жана террорчул көз караштардын тамырын кыргыса болот деп ишенишет. Штаттык кызматтагы билимдүү аалымдар абактагыларга салттуу динди окутушат. Буга чейин тыюу салынган агымды карманган бир канча адамдын укугун коргогон адвокат укук коргоочу Абзал Куспанов өкмөттүн чечимин жакшы жышан деп баалайт.
Муну кантип ишке ашырууну пландап жатканын азырынча билбейм. Буга чейин түрмө жетекчилери абактагыларга намаз окуганга, сакал койгонго тыюу салып келген. Аларга суткалап кишен салып койгон учурлар болгон. Мындай чара абактагылардын ишенимин күчөтпөсө азайтчу эмес. Эми ал жакка орой айтканда имамдар же билим алган адистер кире турган болсо, балким бир натыйжа болот деп ойлойм.
Борбор Азиядагы эл аралык түрмө реформасы уюмунун маалыматы боюнча Казакстанда экстремизм жана терроризм айыптары боюнча соттолгон адамдардын саны өсүп келет. Маселен, 2014 жылы бул беренелер боюнча Казакстанда 154 адам түрмөгө кесилсе, 2016 жылы бул сан 554 жеткен. Алардын жарымынан көбү экстремисттик идеялары үчүн айыпталышкан. Уюмдун маалыматы боюнча учурда өлкөнүн абактарында баш аягы 3,5 миңдей динчил адам бар. Алардын 700 ашыгы салафизм агымын карманса, 90 киши өтө радикалдуу көз караштагылар деп эсептелинет. Укук коргоочу Абзал Куспанов абактарда экстремисттик пикирдегилер жайылып жатканын өз тажрыйбасына таянып айтып берди.
Совет мезгилинен бери бизде лагерь экиге бөлүнчү: каралар жана кызылдар. Каралар кылмыштуу дүйнөнүн салттарын карманат. Кызылдар абак башчыларынын жетегинен чыгышпайт. Эми үчүнчү топ вахабилер пайда болду. Алар баарынан күчтүү болуп чыга келишти. Алардан баары сестенип турушат. Себеби алар эч бир эрежеге баш ийишпейт, өлүмдөн да коркушпайт. Мындай топтогулардын саны жыл сайын көбөйүп баратат.
Ошол эле учурда Казакстандагы айрым эксперттер диний сабаттуулукту жоюрдон мурда экстремисттик көз караштарга берилгендерге психологиялык да жардам көрсөтүү керектигин айтышат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Борбор Азия апты ичинде түрмөгө. Студияда Эрнис Нурматов. Өзбекстандын атактуу Мукуми театры Ошто бир апта бою концерт койду. Алар Оштогу райондорду кыдырып, Жайдарык элин аттуу спектаклин жана ар кандай оюн зоокторду кыргызстандыктарга акысыз тартуулады. Кененирээк Оштон кабарчыбыз Ыдыр Исисаков баяндайт.
Дехонобаддан?
Дехонобаддан.
Уям Дехонобаддан.
Ким?
Яну, хотуным. Яу, өлүп кеткену.
Өзбекстандын Мукуми театры тартуулап жаткан Жайдарык элин спектакли Кыргызстандын тургундарын күлкүгө бөлөп жатат. Ал спектакль кыргызстандыктарга эч кандай котормосу жок өзбек тилинде тартууланууда. Мукуми театры бир апта бою Ош облусунун бир нече райондорун кыдырып, Жайдарык элин аттуу комедиялык спектаклин элге акысыз тартуулашмакчы. Өзбекстандык актер Тургун Бекназаров Кыргызстандагы көрөрмандары аны 25 жылдык алысташуудан кийин да унута электигине төбөсү көккө жетип турганын айтат.
Мен ойлоймунки,
Кудай буйруса, эми мындан ары силер бизге келип оюн коесуңар. Биз силерге келип тамаша куруп кетебиз. Эки тарапта тең ырбийди сүйгөн күйөрмандар көп. Оштогу Бабур театры Өзбекстанга атайын гастрол менен барып, Айкөл Манас спектаклин коюп келишти. Элибиз абдан жакшы маанайда тосуп алды.
Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы маданий экономикалык карым катнаштар 90-жылдардан бери сууп отуруп, 2013 жылдан кийин такыр эле токтоп кала жаздаган. Эми өзбекстандык актер эки өлкөнүн мамилеси театр аркылуу кайра жандана баштаганын айтат.
Ортобуздагы куда сөөк, барды келди мамилелерибиз үчүнчү күчтөрдүн таасири менен кыйла алыстап кеткен эле. Мына азыр баары сонун болуп кайрадан жакындашып жатабыз.
Бул катта бир кайырлуу иш болду.
Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев өзбек спектаклинин башталар алдында өзбек кыргыз мамилелери боюнча бир нече билдирүүлөрдү жасады.
Убактылуу мындай бир түшүнбөстүктөр болду. Жакында Кудай буйруса Андижан шаарында бир жакшы биздин демирге менен жакшы бир мындай бир бизнес форум өткөзөйүн деп атабыз. Бул да болсо элдердин ортосундагы ынтымакты, сооданы, мурдагы калыбына келтирели деген максатта иштетип атабыз.
Эки кошуна өлкөнүн алакасы Өзбекстандын башына жаңы президенттин келиши менен оңоло баштаган. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Борбор Азия чөлкөмүндө бир аптада орун алган урунттуу окуяларга себеп салдык. Ушуну менен түрмөгүбүздү жыйынтыктайбыз. Уктурууну бул жолу мен Эрнис Нурматов даярдадым. Саламатта туруңуз.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунда жаңырган баардык кабар жана баяндар Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг. Сайтта макалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду да көрө аласыз. Эгерде видеолорду YouTube'дан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, анда Азаттык деген каналга жазылыңыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби 17-июнь күнкү кечки жарым саат уктуруусу соңуна чыкты. Бизди тыңшаганыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Студияда бүгүн Бактыгүл Чыныбаева болду. Саламатта туруңуз. We'll be right back.